Tenkte jeg vi kunne snakke litt om det som jeg egentlig har tenkt på som jordomseiling, men det var kanskje ikke en full jordomseiling du hadde.
Nei, det var jo det som var planen. Planen var egentlig 5 år jordomseiling. Men det koster å være på tur. Det koster gjerne det dobbelte av det du finner på nettet og det vi hadde sjekka på forhånd. Så det endte opp med 3,5 år. Vi starta i Hellas, endte opp i Australia. Og alt blir en hverdag. Så litt for kjapt så blir du litt blasert og litt bortskjemt på det du er med på. Så derfor så fant vi ut at kost-nytte, det begynte å nærme seg et krysningspunkt der. Og da solgte jeg båten i Australia, den fra New Zealand. Som for så vidt fortsatte da vel også i 3 år.
Som med sportsfiske, altså, eller var det brukt som
Ja
rein
da.
seilbåt?
Nei, det var sportsfiske. Det var Malin i hovedsak. Og for å ta den fra starten, da, så hvor gammel var jeg? Dette er jo snart 10 år siden. Så det var sånn nærma seg slutten av 40-åra. Var dritlei jobben. Det var salg den gangen òg, men det var kun til entreprenører og sånn, og der var ikke snakk om annet enn pris. Så begynte å bli sånn passe lei. Og så var det vel egentlig ei fridrykkerulykke som kanskje ga meg sånn lite kick i baken på at nei, hvis en skal finne på noe, så må jeg finne på det nå. Han har ikke noen garantier for hvor lenge han er i stand til å fiske og gjøre det jeg hadde lyst til å gjøre. Og hvis jeg skulle ha noen som helst mulighet til å fiske en brøkdel av alle de stedene jeg hadde lyst til å fiske, og den type fiske, så måtte jeg gjøre noe drastisk. Så jeg solgte meg ut av firmaet, og så solgte jeg leiligheten og kjøpte en mindre en. Og så kjøpte jeg en gammel 41 fots katamaran, seilbåt, i Hellas. Hvor det blei halvannet år med ombygging. Hadde en engelskmann som hjalp meg mye med glassfiberarbeid og sånn, men jeg gjorde jo veldig mye der sjøl. Jeg var litt hjemme og jobba i mellomtida, så jeg var ikke der hele tida. Men i hvert fall ca. halvannet år så var vi klare for å dra. Da hadde vi hivet ut de gamle 27 hesters Janmar-motorene med seildrev og putta inn 2 ganger 110 med strak aksel og fast propell. Det er ingen annen 41 fots katamaran seilbåt i verden som er i nærheten av den motoriseringa.
Nei.
Og det var jo for fiskingen sin del, selvfølgelig. Lagde en stor fiskeplattform, bygde inn akterenden så det gikk an å stå der og ta fortommen. Bygde en hardtop så vi fikk alt av tauverk og sånn vekk. Og der hadde jeg også da en styreposisjon oppe. Så jeg styrte med joystick og hadde full kontroll der oppe, da. Fordi vanlige big game-båter styrer jo ikke de styrer jo kun med motorene. Du bruker jo kun Du låser jo bare roret i midtstilling, og så styrer du i revers fortrinnsvis, da, med motorene. Enden på visa var jo at vi gjorde jo nesten 15 knop framover, men da dro det drivstoff så det holdt. Så sånn vanlig marsjfart var jo bare en 6-7, eller Malin Dorgefart er jo sånn røftlig 7-7,5 oppi 8. Men så i 7 knop så gikk det billig. Og på langkjøring på én motor så hadde vi med våre 1000 liter som vi hadde utvida kapasiteten på tanken med, så hadde vi jo rekkevidde på 1800 nautiske. Og
Oi.
Atlanteren er jo i underkant av 3000.
Ja.
Så vi kjørte gode 2/3, eller nesten 2/3 der, da, som vi kunne kjøre for motoren.
Ja.
Så det var jo en sikkerhet i seg sjøl.
Det er sant.
Og i tillegg så gjorde vi 8 knop i revers. Og det er det nesten ingen BM-båter i verden som gjør. De klarer gjerne en 3-4,
Ja.
og det var en kjempefordel for vår del. Så de vanlige big game-båtene, de spinner jo vanligvis rundt. Så det er det samme som vi gjør med båten hjemme her nå på Støya og sånt òg. Så svinger hun etter og kjører med baugen føre. Og når du nærmer deg, så snur du jo og heller eventuelt bakker etter. I hvert fall på de Malin-båtene, da. Som jeg gjerne skulle hatt en av hjemme her òg, til Støya. Nei, altså vi kasta i hvert fall loss etter hvert fra Hellas. Kryssa kjapt igjennom Middelhavet på 10 dager. Det var nesten bare motor, for det var helt vindstille hele Middelhavet. Så fikk første Størja rett utafor Marokko. Det var i seg sjøl en liten historie, for vi hadde alltid ute ei line når vi kjørte. Og så drev vi og surra med et eller annet på fordekket der. Og så går Petter Bårstad, som var meg, han gikk da tilfeldigvis bak der. Og så jøss, så lite snøre er på Tiagra, sier han. Det var jo nesten tomt for 1000 meter line.
Oi.
Og da hadde vi glemt å sette på knarren.
Ja.
Og det var Petteren, så han fikk jobben med å sveive inn dette her igjen. Og der var det Størje på, det var Bluefin da, på, var ikke så veldig stor, rundt 40 kilo, tror jeg.
Ja.
Men det var liksom første ordentlige fisken vi fikk der, da.
Ja. Artig.
Så Marokko og kryssa over til Gibraltar. Var med en lokal en der med båten vår. Fiska litt grann i Gibraltar, så vi fikk et par bluefin der i mindre størrelser. Derfra så gikk turen over til Madeira. Der fikk vi første Malin vår. En på rundt 500 pund. Og fiska 3 dager. Første dagen ingenting. Andre dagen hadde vi en etter, og tredje dagen så fikk vi en. Så vi var superhappy med det og satte seil da på kvelden og seila ned og videre ned til Kanarøyene. Da var det en 2-3 dagers tur. Og kom ned til La Gomera. Kommer inn der, så var det 6-7 båter som hadde fått Malin. Så fiskinga var bra der nede, da. Og vi la til og tusla bort og skulle prate litt med noen av seg kara. Og nei, han var ikke så veldig interessert i å prate. Og så spurte han igjen liksom om vi hadde noen båt. Da. Så sier jeg ja, den der seilbåten her. Og så seilbåt? Nei, det kunne vi bare glemme. Det var ikke mulig å fiske fra. Nei, nei, det var jo greit, det. Så vi dura ut dagen etter, og da blåste det noe jævlig i kanalen imellom Tenerife og La Gomera. Vi dro ut der liksom med en 56 Hatteras og en annen mindre dansk båt som var der. Og begge de så vi at hadde på fisk, og så forsvant de. Og resten av flåten hadde da dratt på sørsida av øya pga. været. Men enden på visa var at vi så da 10 Malin den dagen. Og så hadde vi vel på 6, tror jeg. Blant annet en dobbeltheader eller to samtidig. Begge de datt av. Så vi fikk jo bare 2 av 6. Og var jo veldig misfornøyd med det. Så vi var jo sikre på at de andre hadde nappa opp en haug av fisk. Når vi kommer inn da som siste båt på kvelden, så var det ikke et eneste flagg i havna. Så vi var de eneste som hadde fått fisk. Og vi hadde jo knapt nok lagt til før det var hoppa om bord og shake hands og nei, dette var kul rigg, og det var ikke måte på. Så
Det hadde endra seg litt
men
òg.
da hadde det endra seg veldig.
Ja.
Så det var en kjempedag for vår del, da. Og det var litt sånn gjennomgangstonen alle steder vi kom, så måtte vi liksom bevise at det gikk an. Og båten var kjempeegna, så vi kunne ikke skylde på den. Og enden på visa på La Gomera var at vi blei beste båt 3 av 5 dager, var det vel. Så det var en ordentlig god test. For det jeg kanskje var mest skeptisk til, var om de små motorene reisa fisk like godt som de store. Og svaret på det var vel at ja, så lenge vi var aleine, så var det ikke noe forskjell. Men når vi hadde store båter tett på, så var det helt klart at lyden i de brumlebassa der i forhold til de Mikke Mus-motorene vi hadde, de lokka veldig mye mer fisk. Så vi
Ja.
prøvde i stor grad å holde oss litt unna de andre båtene.
Så fisken blir tiltrukket av motorlyd, rett og slett?
Motorlyden, ja.
Ja,
Og det har
interessant.
vært en kjensgjerning i mange år, i hvert fall på malinfiske. Tror også det gjelder Størja, faktisk. Virker som at dieseler og sånt er hakket hvassere der enn de poengene som bl.a. vi har, da.
Interessant.
Det er jo har vært stort tema i USA. Liksom, hvem motorer som har de beste vibrasjonene, og propeller, de fintuner jo propeller og sånn for å få de riktige lyden og riktige vibrasjonene for å reise fisk og sånn. Så det
Ja.
er ikke noe tullerike med det, altså.
Nei. Nei, for det er jo, når en tenker i Norge, så er det jo ofte at en tenker at motorlyd skremmer fisken. Men kanskje det til og med er litt sånn at noen arter i Norge at det kan bli litt interessert i å høre hva dette er.
Ja da, det er ikke umulig det. Og tanken bak det med båt òg er jo at fisken oppfatter det som en fiskesim. Både skyggen og silhuetten av båten og alt whitewateret og vibrasjoner og sånt i båten. Og det er det vi utnytter hjemme her òg, med båten er et lokkemiddel i tillegg til at du har spreaderbars og dette her som vi kan komme litt tilbake til etterpå. Nei, altså, vi dro fra Kanariøyene via Gran Canaria og videre ned til Cap Verde. Og der var jo planen å fiske ganske lenge. Så jeg lå der i det ble nest, ja, 5 måneder hvert fall til sammen. Men det ble vel halvannen måned med båtmekking, for alt var ikke helt ferdig. Men vi fiska i hvert fall, det ble vel i hvert fall 2,5 måneder som vi fiska sånn ganske jevnt og trutt, da. Så der endte vi vel opp med, jeg tror vi fikk ca. 70. Nei, vent nå. Jo, nærmere rundt 70 mal inn der.
Såpass, ja.
Inklusiv ja, vi hadde noe 650-700, litt sånt da. Så vi hadde godt fiske der nede. Det er plassen hvis en virkelig vil ha mal inn i litt ordentlig størrelse. Derfra så gikk turen videre ned til Sao Tomé. Prinsipp Sao Tomé. Det er vel et sted de færreste har hørt om. Det var 3 uker seiling fra Cap Verde. Det er da helt innerst i Guyana-bukta. Innerst på vestkysten av Afrika. Helt utfor Gabon er det vel, og ikke så langt unna Nigeria og sånt. Men det er jo en øystat. Nest minste landet i Afrika etter Seychellene. Og visstnok verdens 11. minst besøkte land.
Det var en fun fact.
Men det var et utrolig fint sted. Det var litt uheldig med fiskinga, men stedet var fint. Og det er vel en nordmann som har vært i alle verdens land og skrev en bok om det for noen år siden. Og han ble intervjua av VG, tror jeg det var, som lurte på hvem av de 10 minste landa i verden han ville anbefale å reise til. Og da sier han at nei, da tror jeg du må gå til nummer 11. Sao Tomé-prinsipp. Det var stedet.
Og så vil jeg tro det
Så
at
det
de
har
ja.
Vært veldig bra fiske der, eller til tider veldig bra fiske, men de er avhengig av at en nordgående strøm kommer langt nok opp. Og det gjør den ikke hvert år, og det gjorde den selvfølgelig ikke det året vi var der. Så der fikk vi ikke noe malin. Vi hadde vel på én eller to, men vi hadde jo bra fiske, innsjøfiske på litt groupere og snappere og litt sånn på. Så det er artig sted.
Stilig. Ja,
Jeg
og
avbrøt
det
deg her, var det året du.
Nei, det jeg skulle si er jo at jeg vil tro at det er en liten øystat, at det er relativt trygt når du tenker f.eks. fastlandet med kanskje spesielt Nigeria og andre land. Så er ikke alle plasser der like trygt, men på en sånn øystat som det, så er det nok mye tryggere, vil jeg tro.
Ja da, det er veldig fredelig. Så det er jo en av de få landene i området her som er ordentlig trygt. Så jeg og Hannes Ribner, han var jo med og seila der. Og også Chris Appleby var med oss. Vi var jo inne i byen der på en sånn marked. Hvert år så kunne alle innbyggere sette opp sin egen bod hvis de ville, for å selge ja, drikke, mat, hva det måtte være. Så der var det full fest. Jeg tror det var 5 eller 6 000 innbyggere på den øya vi var. Og jeg tror 4 000 av dem i hvert fall var i byen der.
Såpass.
Og ja, det var litt fyll og greier, men alle var hyggelige. Og det var jo knapt nok hvite der. Det er gammel portugisisk koloni, dette her. Som for øvrig hadde veldig tett kontakt med Cap Verde. For det var det første stedet de skipa ut slavene når slavehandelen begynte. Og de stoppa da på Cap Verde før de fortsatte over Atlanteren. Nei, altså, vi var på party der, og jeg sa til Hannes at fy fader, så har jeg aldri følt meg så trygg noen gang når jeg har vært ute på fest. Og der var det helsvart, absolutt alt. Det var en og annen portugiser, kanskje et par stykker. Ellers så var alt lokalt. Og de var kjempetrivelige, og ja, du ble ikke sett på som noe rart heller. Det
Nei.
var
Nei, det er
bare hyggelig.
hyggelig.
Ja. Nei, da, så derfor så, eller derfra så, en av grunnene da, til at vi dro inn der, det var at det var en fiskecamp der. Han hadde sånn båt på Kaverde, så han hjalp oss litt med innsjekking og diesel og sånne ting. Og fiske skulle jo, som sagt, da vært bra. Men også for å komme ned til Ascension, for det var et av hovedmåla også på seilturen. Jeg ville seile dit med egen båt. Og for å komme deg dit ifra Kap Verde, så må du veldig langt inn mot Afrikakysten uansett, for å få nok vinkel. Og derfor så havna vi også der inne.
Stemmer.
Derfra så var det vel, ja, vi hadde 10, her var det 14 dager da. Ja, 10 til 14 dager derfra ned til Ascension. Og på vei inn til Ascension også, så stoppa vi på ei sånn dypgrunne langt til havs. Den hadde ikke noe navn, så den heter da Offshore Hunter Seamount. Etter båten vår. Og litt nærmere Ascension så var det noe som heter Glatton Seamount. Og begge de to der var helt absolutt sinnssyke. Problemet var at det også var enorme mengder med hai. Galapagos-hai. Det gikk forresten igjen på mange av disse her dypgrunnene, så var det enorme mengder med hai. Så den er ikke utrydningstrua riktig ennå, i hvert fall. Det er helt klart. Så på Glatten der, så det var så enorme mengder med dorado, wahoo, yellowfin. Ikke var også store, men sånn oppi 20-25 kilo kanskje, største. Men problemet var jo haien. Vi klarte jo knapt nok å få inn en fisk før haien tok dem. Så vi fiska vel ikke mer enn halvannen time, tenker jeg, før vi måtte, da plukka vi kroka på toppen da. For å ikke få dem på, bare få hugget. Og etter hvert så mista vi et par poppere på det òg. Så vi måtte rett og slett bare gi oss etter hvert. Og vi var litt skuffa da, for vi hekta på en sånn litt lang lighter. Og der måtte vi ha to kast faktisk før vi fikk yellowfin på det.
Ja, nei, jeg kan
Så
ta
det
på
er en
masse
sinnssyk
rart.
plass som jeg gjerne Ja. Nei, så det er en plass jeg gjerne skulle vært tilbake, men det tviler vel på at noen gang skjer. Der er det, er som sagt 145 nautiske fra Ascension, og vi har ikke noen båt der som det går an å ta turen. De var der en tur for mange år siden med en annen båt, bare halvannen dag, og da hadde de vel, jeg tror de fikk vel én mal inn, eller de mista vel en, som noen sa, over 1000 pund. Og det var fisk der, men det var ikke kartlagt denne grunnen i det
Nei.
hele tatt. Så vi hadde ikke tid, og det var ekstremt bratt på yttersida. Så pga. hai og sånn, så var det veldig vanskelig å fiske på Malin der òg. Så det blei ikke all verden. Så gikk turen videre derfra til Ascension, en dagstur videre dit. Og det også var en spesiell følelse å seile inn til Ascension, som jeg har vært så mange ganger før. Og der lå vi i Ja, jeg fiska vel ca. en måned, tror jeg. Og så reiste jeg hjem en måneds tid. Og så var Hannes og Johan og Matilda, de var igjen da 3 uker, var det vel. Men vi fikk i hvert fall på den halvannen måneden vi var der, så fikk vi vel 16-17 malin, mener jeg. Og flere ordentlig store, inklusiv en som vi da er rimelig sikre på var over 1000 pund. Det er jo liksom drømmegrensa. På 454 kilo. Den har du kanskje sett noen bilder av.
Ja, jeg mener jeg så video av det faktisk på YouTube.
Ja,
Og
det ligger
du
en
så den
video
var
av
stor, altså. I forhold til det
den.
andre
Ja.
som vi så på videoen. Men
Ja,
stemmer det
vi
at den
har en veldig
var en
fin.
relativt kort kamp? Kort og brutal?
Ja, vi bakka i 7,5-8 knop i 12-13 minutter. Og på det meste så hadde den vel 500-600 meter line ut i tillegg. Og da bakka vi nesten rett inn i fortommen, og det er egentlig hemmeligheten både på Malin og Størja òg. De må ikke få tid til å hvile etter første utrase. Så vi hadde den da, og det var vel akkurat et kvarter. Eller rett i underkant av et kvarter.
Ja, oi. Det må da være,
Så
jeg vet ikke hva som er vanlig på en såpass stor fisk, men det er vel vesentlig mer enn et kvarter, vil jeg tro.
Ja da. Den Emil hva man tok fortrommen på 1320, den brukte vel fiskeren halvannen time først på å få den inn til båten, og så brukte vel Emil ca. halvannen time på fortrommen i
Ja.
tillegg. Måtte jo slippe flere ganger der. Så det er nok mer normen, ja. Så jeg var nok, der var vi nok litt heldige med at båten gikk så bra i revers, da. Så vi kunne virkelig stå på for å henge med den.
Men det viser jo at det
Så nei,
fungerer
altså
da,
det.
med seilbåten og ombyggingene du har gjort. Er det
Ja da.
andre som har begynt å ta litt etter og prøvd å bruke tilsvarende seilbåt, eller vet du noe om det?
Nei, det fantes en på Tahiti for mange år siden, men det var bare en sånn lokal charterbåt som drev mer med ja, litt mer innsjøer og mye lettere fiske, da. Så det var vel den første båten av sitt slag i verden, og det er det vel fortsatt. Vi har drevet og famla lite grann, jeg og Mathias og de andre eierne på båtene våre, om vi skulle kjøpt en 42 Lagoon. Vi hadde en 41 gammel en. En litt nyere og litt større båt. Og bygde om til charterbåt. Og kanskje plassert i Costa Rica på fadsfiske. Det skal jeg komme litt tilbake til.
Ja.
Så vi får se. Men det er i hvert fall et konsept som fungerer. Da, altså vi endte jo opp som sagt med en 16-17 Malin der. Og derfra så gikk turen tilbake til Kvalverde før vi kryssa Atlanteren over til Trinidad. Der ble det bare jobbing, 1 måned på land. Og så er jo det at langturseiling, det er mekking av båt på eksotiske steder. Det er vel ikke hele sannheten, men det er litt av sannheten, det òg. Det er alltid et eller annet. Så, men.
Men turen over
Sånn skal det vel
Atlanteren gikk
være.
fint.
Ja da, jeg kan si disse langstrekka over både Atlanteren og Stillehavet er egentlig ikke spesielt verken farlige eller vanskelige. Skumleste er egentlig tilbake fra Karibien over mot Azorene og sånt, som er den vanlige mjølkeruta, da. Men såkalt jordomseiling, som gjerne ofte er bare 1 år, seiler jo via Kanarøyene, eller gjerne fra Norge ned til Kanarøyene, over Atlanteren, Karibien, og så hjem igjen via Azorene og England. Og det er den såkalte mjølkeruta. Så rundt Azorene og over dit kan det være skummelt også på sommeren når det egentlig skal være, eller den tida det skal være trygt, da. Men der, altså, når du seiler på rett tid og rett sted, så er det små farer med det. Men det er ingen som starter å seile fra Kanarøyene eller Kvalverde over Atlanteren før slutten av november. Da er orkansesongen over, og da er det egentlig trygt fram til i juni i hvert fall. Men i perioden juni-november så er det bare å holde seg unna. Nei, altså, mekking av båt der fikk vi dessverre ikke fiska noe. Det var vel ikke helt sesong der, men Trinidad har jo vanvittig bra tarpon-fiske, blant annet. Som vi gjerne skulle ha prøvd. Men en av meita som vi har på Kaverde, han driver charter der borte. En ung gutt, så veldig dyktig. Så der kan vi sikkert formidle noe kontakt, hvis noen har lyst til å prøve. Ellers så var det videre derfra til Los Roques. Utafor Venezuela. Venezuela i seg sjøl er jo livsfarlig. Dit er det ingen som drar lenger. Det må du ikke finne på. Fastlands-Venezuela. Men Los Roques, der er det enn så lenge trygt. Det er vel også, kjøres vel også noen turer fra Norge, noen fluefisketurer og sånt i hovedsak. Hvis ikke tar feil. Så de skal vel en tur nedover nå i høst òg, tror jeg. Men det var et knallfint sted. Det var ikke noe særlig big game å snakke om der, men flatsfiske på bondfish og ja, mye andre artige småarter. Et fantastisk sted, da. Og veldig lite turister da, pga. urolighetene i Venezuela, fastland og sånt, så er det veldig få som tar turen dit.
Brukte dere ikke fluestang da, eller brukte dere ikke
Jo,
sluker eller agn, eller hva fisker dere
nei,
etter?
fiska med fluer, ja.
Ja.
Jeg fikk mine første bonefish der.
Ja.
Det var artig fiske, så jeg skjønner fascinasjonen der.
Ja, for det er jo noen som blir helt hekta på bonefish òg. Litt samme som laksefiske i Norge.
Ja da, jeg kan godt skjønne det. Så, nei da, så det var artig.
Ja.
Så var det videre derfra til Aruba. Der prøvde vi litt på Malin. Det var litt utover sesongen, så det blei ikke noe. Videre derfra til Panama, San Blas, og på Atlantersida av Panama. Der er det heller ikke noe veldig bra fiske, men det var jo fantastisk flotte øyer og mye fin snorkling og sånt. Det var liksom først der vi begynte med det ordentlige, litt sånn sydhavsaktige. Og så var det gjennom Panamakanalen. Det er jo en opplevelse i seg sjøl. Blir løfta opp der. Blir løfta opp da på ettermiddagen kvelden, og så ligger du ankra oppe i Lake Gatun, er det vel, til morgenen etter, og så må du ha med deg da en los, som egentlig var helt unødvendig, men det er påbudt, gjennom, og da bruker du en dag gjennom Panamakanalen. Og det var litt spesielt å komme over en, ja, holdt på å si, en brei sjø, omtrent som hjemme på Vorma. Og rundt odden så kommer det noen svære tankskip og noe greier som absolutt ikke hører til inne i jungelen der. Så når du kommer da ut der, så er det jo point of no return. Da er det jo Stillehavet, og du snur ikke der, for å si det sånn. Så da er det bare én vei. Så da var det jo ned til, eller da fiska vi i Panama, vi var jo blant annet på Tropical Star. Det er som Amos og Matilda vel fortsatt holder til. Og gjøres særdeles godt som fotografer. Spesielt Hannes er jo ekstremt bra Malin-fotograf blitt. Og er regna for å være kanskje i hvert fall topp tre i verden. Jeg syns vel kanskje best i verden nå.
Ja, nei, jeg
Så
har sett en del
Hannes.
bilder av han òg, og det er ganske heftig, altså, hva han klarer å få
Ja.
festa på et bilde.
Ja. Nei, han er sinnssykt god på det, ja. Ja, altså, vi var der nede. Men det var også litt off-season, men vi fikk en del fisk der. Det var vel en liten black marlin. Men litt av problemet vårt var at vi fikk ikke kjørt så fort. Eller marsfarten var ikke høy. Og det var ganske langt ut til drop-offen der vi fiska blue marlin. Så som på dagstid så ble det for langt. Men vi drev og fiska litt, ja, poppa litt rooster fish og litt sånt innshore der. Men fantastisk plass. Så der var det en artig historie. Jeg sjekka jo litt prisen for å få lov å gå i land der. Og da fikk jeg beskjed fra hovedkontoret i Florida at ja, $400 i uka, så kunne vi få lov å komme i land. Da takka jeg bare pent nei. Vi hadde det greit om bord. Men så blei vi nå litt kjent med litt av mannskapet og sånt der etter hvert. Vi lå i ankra rett utafor der. Og så fikk vi nå en liten omvisning der, da. Og ende på visa siste kvelden vi var der, så hadde det kommet en ny gruppe med amerikanere. Og de hadde lurt fælt på den her seilbåten med uteliggere og alt mulig rart. Og da blei vi bedt inn på gratis middag, hele mannskapet, mot å mingle med steinrike amerikanere. Så der slapp vi i hvert fall å betale.
Ja. Det
Så.
ble en billig løsning, det for det ikke. Og fin løsning.
Ja, det ble det.
Ja,
Ja.
så bra.
Ja, og så var det jo da videre opp til Costa Rica. Vi fiska jo totalt 6 måneder cirka, da, Panama og Costa Rica.
Ja.
Og Costa Rica er jo en knallfin plass. Der hadde vi hatt hotellkontakt på forhånd, og vi var jo lå lenge utafor Bahia. Kajakk and fishing, er det heter. Fishing kajakk. Som to nordmenn driver. Særdeles hyggelig gjeng. Og veldig, det er en liten, men veldig koselig camp. Og han er også særdeles god på spesielt innshore-fiskinga der. Og det er jo et av de beste områdene i Costa Rica for roosterfish spesielt. Så det kan absolutt anbefales. Det som dro oss dit i første omgang, det var jo såkalte fadsfiskinga. Det vil si kunstig rev som er lagt. De ligger 60-120 nautiske ut fra kysten i Costa Rica. Det er rett og slett kunstig rev som da er laga av, ja, noen rørkonstruksjoner som flyter med noen presenninger imellom og sånt. Og disse er satt da gjerne i 3 forskjellige høyder. Gjerne da fra en 8-10 meter og ned til rundt 60 meter. Ankra i bånn med heisvaier, en vanlig leilighetsheis, på mellom 500 og 1000 meters dyp. Og de her samler da enorme mengder med agnfisk, småfisk, byttefisk og malin. Så det er det desidert beste stedet i verden på når det gjelder antall blue malin. Men de er små. Det største vi fikk var rundt 100 kilo, men snittvekta er vel ja, 40-50 kilo, tenker jeg. Men det var vanvittig artig fiske med lett utstyr. Der brukte vi jo sebergstenger, 30-50 punds, og relativt små sneller. Og fiska kun bait and switch, som jeg fortalte om i stad. Og gutta hadde aldri gjort dette før, men de gjorde en kjempejobb. For det er en veldig teknikk. Vi hadde med en kompis av meg nedover, og han hadde gjeddereflekseren, den satt i ryggen, så han blåste tre malin på rappen, som ikke satt, fordi han ikke venta på med sirkelkrok. Så i utgangspunktet så er det 5 sekunder frispole og rolig på med bremsen. Da sitter de vanligvis. Og der kjørte vi med Owner Tournament Circle. Den har vi tatt inn hjemme her nå. Og syns jeg i hvert fall er en veldig mye bedre krok enn den Supermutten som vi også har, som mange har brukt. Og det er en knallkrok også til fiske hjemme her. Så vi bruker den mye bl.a. i Langesund på dypt vann på lange brosme.
Stemmer.
I 10-0, og
Ja.
den finnes også i 11- og 12-0,
Ja.
som vi har brukt også på Malin seinere. Vi brukte den 10-0 da i Costa Rica. Så første 5 dagene der hadde vi release av 25 Malin, og hadde vel oppe totalt 80, tenker jeg, som vi racet, som vi så.
Oi.
Men vi var bare tre mann om bord, så hvis du skal virkelig få mye fisk der, så er du helt avhengig av å ha i hvert fall én eller to mann til. For å kunne håndtere flere fisk samtidig, da.
Ja.
For vi kunne enkelt ha fått to i slengen flere ganger der. Så det var et superartig fiske. Så vi var vel der ute 3 turer totalt, og endte vel opp med 56 malin. Og totalt på turen så fikk vi ca. 150 malin. Så sjøl så dro vi ikke opp så veldig mange av dem, men som jeg tidligere nevnte, så er jo dette er teamwork i høyeste grad. Og for min del så syns jeg jo den kapteinsjobben er minst like artig som fiskinga. Vil si, det er jeg som også i stor grad fisker på denne type fiske.
Så en tredjedel
Så.
av Marlin på turen kom på Feds, da, der i det området.
Ja,
Ja,
det gjorde vi.
imponerende.
Så vi får se om vi klarer å få til en charterbåt der borte. Det finnes charterbåter der, men de er steindyre, for du må som sagt, det er langt ut, så det er kun overnattingsturer. Og du må ha minimum, jeg tror det er 4 døgn som er minimum. Og de tar vel ifra, jeg tror det er rundt, det billigste var rundt 25 000 i døgnet. Så det er liksom 100 000 da, for 4 dager. Og kan vel helst ikke være noe særlig mer enn 3 mann. Så det er det vi har tenkt litt på med en sånn katamaran-type, da. Der brenner vi langt mindre drivstoff, og det er en mye bedre komfort om bord. For sjøl disse store big game-båtene slingrer mye i forhold til en katamaran. Den er stø som fjell. Så vi får se om det blir noe.
Spennende.
Ja, så gikk det Emil, sønnen min, og mønstra jeg på i Costa Rica. Så han var med videre da til Galapagos. Der er det dessverre ikke lov å fiske, og det er jo et av de beste stedene i verden på striped marlin. Og der er det kun ecuadorianske charterbåter som har lisens, som har lov til å fiske. Men det var jo et meget spesielt sted. Det var ikke helt som jeg trodde. Det var mye turister, men det var nesten bare noen ekoturisme med safarihatten og strømpene og sånn. Det var veldig spesielt klientell. Det var lite sjarktur, lite kanariturister, for å si det sånn. Så ganske sprøtt. Så kommer opp på brygga, så ligger jo tre sånne sjøløver oppå benken. På alle benka var jo opptatt der, da, av sjøløvene. Kommer i hovedgata, så er det iguaner som tusler rundt der og sånt. Så nei, det var et spesielt sted.
Veldig spesielt.
Men dessverre ikke noe fisking.
Nei.
Strengt forbudt. Derfra så startet vi jo da lengste strekket vårt. Rett i overkant av 3000 nautiske mil. 3 uker, ganske nøyaktig. Derfra over til fransk Polynesia. Og ja, det skjedde ikke så veldig mye på disse lange overfarta da. Vi fisker alltid, så vi får jo noe fisk. Men det er relativt langt imellom fisken på åpent hav. Det er litt som hjemme her. Alt skjer, eller veldig mye skjer jo da rundt grunner og topper og nærmere land. I stor grad. Også på andre av disse her strekka. Eneste strekk vi egentlig hadde bra fiske, det var faktisk fra Caverdo ned til Satomé. Der releaset vi vel fikk en 4-5 malin der, og så hadde vi vel en sailfish og en tunnfisk, yellowfin. Så der husker du ene gangen da lå jeg og sov. Det var midt på natta, 200 nautisk utenfor Afrikakysten der. Da kommer Hannes skrike inn der, og det var Malin. Så ut i underbuksa i 300, og halvt minutt etterpå så bakka vi etter for full musikk. Han visste ikke helt hvor vi var enda.
Nei, du bråvåkner da når du får den beskjeden der, for å si det sånn.
Ja da, det gjorde det. Men generelt så var det, som sagt, det er ganske langt imellom fisken. Det er noe matfisk ble det jo da. Litt småtunnfisk og dorado og litt sånt nå. Og kom oss over til Gambier, helt sør i Trans-Polynesia. Der var vi også noen uker. Hadde ganske bra popperfiske og bra malinfiske. Fikk vel der også en 10-12 malin, men ingen ordentlig store. Derfor så gikk, og dette hadde også litt med orkansesongen i Stillehavet å gjøre, at vi ville makse hvor lenge vi kunne være der. Så Marquesas og den østre delen av Fransk Polynesia, der er det aldri med orkaner, så der kan du egentlig drive hele året. Så vi startet jo da litt tidlig der, da i januar, så hadde vi januar, februar, mars, og delvis av april, da i den østre delen da. Så vi stoppet blant annet i en atoll der, som, en privat atoll som ikke var lov å komme inn på. Men vi poppet ifra, bare fra båten og ut på revet der. Og der endte vi opp med 10-12 getter, var det vel, på, da, på halvannen dag. Vi overnatta bare da, drifta utenfor øya da, på natta, så fisket vi litt dagen etter. Og det er jo sånn, de dummeste bønna får de største potitene, så kapteinen har måttet jo ned og prøve noen kast han også. Både Emil og Petteren som var med, de sto jo hele dagen og kastet poppere. Og jeg måtte jo ned og prøve litt, og banket jo selvfølgelig på den største vi fikk på turen, rundt 35 kilo.
Men det er fin fisk.
Ja da.
På rett utstyr så er det jo veldig sterk fisk, jo. Brutal.
Ja da, det er det. Så gutta var litt var ikke helt fornøyd da.
Nei, men, det ser jeg. Oi, oi, oi.
Men, sånn er det.
Sånn er det.
Petteren fikk jo også en dogtooth inne på, den var på 34 kilo, tror jeg, som hun fikk inne på revet, faktisk. Det er egentlig ikke helt vanlig. Så var det heldig der, den dro rett av revet, så den var lettere å fighte ute på djupbanen. Så var det videre opp derfra til Marquesas øyne. Det var der Heidal var et helt år på bryllupsreise, blant annet. Det også er fantastiske øyer. Høye, frodige øyer, lite strender, men likevel veldig bra. Og fantastisk befolkning. Det er jo kjent for å være de mest gjestfrie, i hvert fall i fransk Polynesia. Så der fikk jeg mange gode kontakter og dykket litt og mye gode fisketips. Jeg hadde også mye kontakt med Tom Francis, kaptein på Ultimate Lady. Det er kanskje den største charterbåten i Stillehavet, i hvert fall på den vestlige delen. En 90-fots motorkatamaran, og han har fisket alt fra da Marquesas og til og med barriererevet i Australien. Så de reiser dit også hvert år. Så han hadde treffet den egentlig bare, sendt den en melding på Facebook selvfølgelig. Og spurte om litt tips, og han var jo verdens hyggeligste fyr. Stemmer det, så gjaldt det alle fra New Zealand og Australia. De er ekstremt hyggelige, også de som hadde ræva full av penger. Det gjelder ikke like stor grad amerikanere.
Nei.
Men New Zealand og Australia, det var særdeles bra. Nei, altså, vi fikk veldig god hjelp der. Han hjalp oss bl.a. å få skipa ned 1500 liter diesel ned til Gambier. Og ga oss en del tips på plasser og sånt noe. Og traff jo han seinere da på Tahiti. Men i hvert fall Marquesas, det er jo til tider veldig bra malinfiske der. Eller i hvert fall ganske stor malin. Og så skal vi ut en dagen. Vi hadde vel fått Nei, vi hadde ikke fått noe malin der enda. Men i hvert fall vi hadde en fransk båt ved sida av, så der hadde jeg en guttunge på 13 år. Liten, spinkel kar. Så hadde jeg veldig lyst til å fiske malin. Og fara så hadde fått en liten malin, da. Ja da, det er ikke noe problem, bli med. Og gutta, de var like interessert i å være mannskap, egentlig, som å fiske. Så vi dro ut på en ny plass der, og en time etterpå så banka det på en malin. Og den dundra av gårde. Vi hoppa og spratt litt. Og vi så at det var stor fisk, men visste vel ikke helt hvor stor han var. Så han fiska standup, den lille spinkle gutten. Og halvannen time etter så begynte det å nærme seg. Da var det litt tårer og sånn, men vi holdt motet oppe på den, og inn kom fisken. Måtte hjelpe til bitte lite grann helt på slutten og hjelpe til å løfte stanga litt, men ellers så fiska han den helt aleine. Og det endte jo opp å være den nest største fisken vi fikk på hele turen, med 900 pund. Så det var jo en grei start,
Det er
standup.
ganske grei start så fiskekarrieren. Oi,
Ja,
oi,
jeg vil påstå det.
oi. Ja.
Og en time etterpå så fikk vel, jeg tror det var Emil som tok opp den, da fikk vi en på 750. Så det var vel de to vi fikk på Marquesas, men det var jo en rimelig grei snittvekt.
Ja. Oi, oi.
Så gikk seilte vi videre derfra og ned da til Tuamotu-atollene. Det er jo, hvis vi liksom, de hovedatollene som man gjerne ser på bilder, og det sammen med Selskapsøyene som ligger enda lengre vest. Men der har du liksom de virkelig Der er det fortsatt en del øde atoller, og vi lå inne på én der blant annet, i noen dager og dra og fiska litt fra stranda og bare en sånn småtteri. Men da var vi helt aleine. Den var ubebodd og fantes jo ikke folk der. Vi var også innom, jeg husker ikke hva øya heter, men det var en liten atoll der som Heyerdahl og Kon-Tiki stranda. Og der er jo da en bitte liten øy i motsatt ende av der det er bebodd. Så de hadde jo, nå husker jeg ikke akkurat hvor lenge det var, men de bodde vel der ei ukes tid, tror jeg, før disse lokale hadde sett noe røyk og sånn der borte. Så de ble plukka opp der til slutt. Så der var det jo satt opp noe minnesmerke og litt sånt noe. Det var ikke stor øya, det var kanskje 200 meter i diameter. Men det var jo litt kult, en kul plass å ha vært på. Derfra gikk turen til Tahiti, og da traff vi jo igjen han Tom på Ultimate Lady. Og det var forresten også den båten jeg brukte som modell på når jeg bygde min. Jeg hadde et bakgrunnsbilde på PC-en på jobben i flere år av den båten. Så ideen kom derfra. Så vi var jo bedt om bord der på VIP-party og alt mulig rart, og de var kjempeålreite.
Så bra.
Og så vi var ute på en gratis tur med dem, og der tror jeg det var fem ja, vi var, eller på, det var i hovedsak privat. Men jeg tror hun tok 200 000 om dagen for
Usch.
turen der.
Ja,
Men
da er
vi
det
var
for
med på gratis tur, da. Med sammen med eieren.
Ja.
Og siste de hadde hatt som charter der, det var Leonardo DiCaprio hadde vært der. Og så var det noe sjeiken av Dubai eller et eller annet sånt rart. Det kom med, det var jo tre fly, tror jeg. To fly, svære fly hadde kommet da aleine, uten han. Og så lå de Visste de ikke da, det var en periode på 3 uker som han skulle dukke opp en dag eller to eller tre. Men ingen visste når han kom. Men de måtte være klare hver morgen. Nei, kom inn i dag heller. Dukka opp til slutt og fiska vel et par dager, tror jeg, og så forsvant den. Så
Spesielt. Det, ja.
litt spesielt i forhold til den verden vi lever, ja.
Ja, det er en litt annen livsstil enn det vi
Ja.
lever, da. Men jeg vet ikke
Det
helt om
kan
vi lever den livsstilen heller, egentlig.
Nei.
Så.
Nei. Helt klart ikke. Ja, så i hvert fall, det var jo et fantastisk fin plass til alle øyene, men det er jo så turistifisert, både Tahiti, Moorea, Bora Bora, som liksom skal være den vakreste øya i verden. Det er så mye turister, så det er ikke moro. I hvert
Nei.
fall når vi kom på den måten vi gjorde, da, som hadde vært på veldig mange plasser som var veldig mye finere enn det. Men vil absolutt anbefale å reise dit, men da ville jeg flydd til Tahiti, og så ville jeg heller tatt lokalfly da til Marquesas eller en av de større atollene i selskapsøyene der. Da er det plutselig utafor turistfella igjen.
Stemmer.
Ja, derfra så, jeg husker ikke hvor lenge vi var der, men i hvert fall derfra så satte vi oss seilte til Tonga. Ja, Tonga. Seilte forbi Fiji, fikk en mal inn i det vi passerte, men vi var aldri innom Fiji. Det var litt vanskelig havneforhold og litt vanskelig innsjekking og sånt der, så vi begynte å få litt dårlig tid, så vi gadd ikke å styre med det. Tonga, der traff vi Jeg husker ikke hva den heter engang. Så skriver jeg ei megatjukk bok. 'Blue Malin Magic', heter det vel. Det heter vel
Oi.
båten hans, tror
Ja.
jeg. Steve Campbell heter han vel.
Ja.
Så han Vi fikk jo litt tips og noe sånt av han. Og fiska jo der en periode. Det var vel ikke helt som jeg hadde håpa. Det var litt dårlig fiske sånn generelt der. Men noe malin fikk vi. Men det var egentlig ikke noen plass jeg har lyst til å dra tilbake. Der var befolkningen, det var litt mye fyll og ja, egentlig ikke noe hyggelig befolkning i det hele tatt.
Nei.
Derfra gikk det videre til Vanuatu, og det var langt bedre plass igjen, både når det gjaldt folk, og hadde brukbart fiske der på malin. Og så traff vi på en motorkatamaran fra New Zealand, så vi ble godt kjent med der. Så de ble vi med da helt nord i øygruppa der. Fikk ikke de store fiska, men det var en god del. Vi fikk en del yellowfin, hval, dorado. Så vi hadde generelt veldig bra innshore-fiske. Og det var ordentlig remote.
Ja.
Så vi ble med de inn. Det var et gammelt, eldgammelt sandrast vulkankrater. Det var en sånn naturlig lang eller svær lagune. Og innerst der bodde en gammel hodejegerstamme.
Oi.
De var vel hovedjegere til slutten av 60-tallet omtrent, tror
Ja.
jeg. Så når vi kom inn der, for de hadde vært der tidligere og gitt om fisk, så når de så vi kom, så visste de jo at det var fisk å få. Da kom de jo. Hele landsbyen der kom jo padlende ut i 10-15-20 uthulte trestammer og med unger og kjerringer og alt som var. Bytta litt bananer imot fisk. Så det også var en artig opplevelse.
Det er en opplevelse som en ikke får på en chartertur, for å si det sånn.
Ja da, helt klart. Men det er fullt mulig hvis en virkelig vil, også reise til ja, et sted sånn som der. Og enten leie seg en båt eller ja. Så en må ikke dra på 3 års tur for å finne på noe sånt.
Nei da.
Det er mulig hvis en tenker litt ut av boksen, så er det fullt mulig å oppleve litt, også på egen hånd.
Og jeg vet iallfall Vanuatu, så har det blitt tatt en del fin GT og dogtuna, men dere fiska kanskje ikke så masse etter det når dere var der?
Nei, vi prøvde litt, men jeg tror det nok er litt mer lengre sør der.
Ja.
Enn der vi var. Vi fikk vel noen få mindre GT-er der, men det var ikke noe sånn, det var ikke noe å skrive hjem om.
Nei.
Så nei, altså derfra så gikk det var jo siste strekket vårt over til Australia. Og det var jo et av hovedmåla, å fiske black marlin på barriererevet. Det ble vel egentlig en skikkelig nedtur, fordi De fikk, eller myndighetene fikk nyss om at jeg skulle selge båten, for jeg hadde da allerede avtalt å skrive kontrakt med en fra New Zealand når vi var på Tahiti. Og under innsjekkinga så veit ikke helt hvordan, men det var i hvert fall så blei vi nekta å forlate havna før vi hadde betalt 100 og noen og 60 000 i moms. I og med at vi skulle selge båten i Australia. Så valget jeg fikk, var enten å seile ut av Australia til et annet sted. Da var eneste alternativ Ny-Guinea. Men orkansesongen nærma seg kjapt, og han som skulle kjøpe båten, og så hadde jeg noen datoer å forholde meg til der òg, så der røyk vi på 160 000. Men vi ble jo liggende 14 dager i havna, og det var jo selvfølgelig de 14 beste dagene i hele Malin-sesongen. Ja, etter å da ha vært stranda i 14 dager i havna, så kom vi da endelig ut og fikk en par brukbare turer oppover langs barriererevet der. Og ankra jo da på natta rett på innsida av revet. Fikk jo noen artige mindre arter, og så endte vi opp med, jeg tror vi fikk to eller tre black malin.
Ja, stemmer. Men stemmer det at det er det de er mest kjent for, black marlin, eller er det mer blue på
Nei,
barriererevet?
barrieren er jo desidert beste sted i verden på black malin, de
Ja.
virkelig store.
Ja, det var det jeg trodde, ja.
Deretter kom vel Panama og så er det helt stille her. Afrikakysten. Ja,
Ja.
skitt samme.
Ja.
I hvert fall så er det alle de største blir stort sett tatt der. Så det er da på høsten så er det vanvittig fiske der. Men det kan være langt imellom der òg. Men når du først treffer, så er det mye stort. Men det er
Stemmer.
et dyrt fiske, og jeg også syns jo blue marlin er mye artigere. Sjøl fiskeforma og fisken i seg sjøl òg er mer enn slugger. Tom Francis sa til meg at hvis du ikke har den i løpet av et kvarter, da har du en lang fight. For da går den bare ned og sturer. Det er lite hopp og sprett, sånn som på blue. Så det blir mer en tug of war
Ja.
enn det det blir med malin, eller med blue malin.
Ja.
Nei, altså det var vel egentlig enden på turen. Der overga jeg nøkkelen til båten, og han som kjøpte den fra New Zealand, han fortsatte jo i samme ånden sjøl, så han seilte jo også tilbake opp i Stillehavet og var vel oppe på Hawaii blant annet. Så han også var vel ute i hvert fall et par år og fikk vel omtrent like mye malen som det vi gjorde på den tida. Så da var det å komme seg hjem, og det var egentlig på tide. Fordi når du ligger under palmene på Tonga og jækla misunnelig på de som driver i striregnet borte i Bergen på forsøksfiske på Størja,
Ja.
så er det på tide å komme seg hjem.
Da er det gjerne tida da for å trekke hjemover, ja.
Ja. Så
Men
og deretter
hva
så var det
følte du
jo
da etter å ha vært 3,5 år på reise med båten? Var det Du har jo nevnt at det var godt å komme hjem, men var det òg litt sånn antiklimaks å komme tilbake igjen til norske vanlige samfunnet?
Ja og nei. Det er jo en overgang, selvfølgelig. Men nå jobba jeg jo ikke noe så det første halvåret der. Så jeg hadde en myk overgang, da. Jeg kjøpte igjen gamlemåten. Jeg og Emil kjøpte igjen gamlemåten High Performance som vi hadde før jeg dro på tur. Det er hele vinteren da og mekka og ordna på den og støpte og bygde om og styra. Og fikk rigga den til Størja, for det var jo da neste store mål. Det var jo da jeg kom igjen i november, var det vel, så da var det et år nesten til Størjefiskinga igjen.
Ja.
Og da er det jo egentlig det som har vært hovedfokuset etter det, da. Men
Ja.
det blir litt for lite tid til det.
Ja. Men det er en fantastisk opplevelse, da. Og det er jo noe som kanskje mange tenker at de kunne tenkt seg, men veldig få gjennomfører i praksis.
Ja da, økonomisk så er det ikke det smarteste du kan gjøre, men lever bare én gang, og da får han gjøre noe ut av det den tida han har, da. Så nei, altså, jeg angrer på ingen måte.
Nei.
Men hvis tid og penger ikke hadde vært et parameter, så hadde jeg kanskje lagt igjen båten si etter et år, reist hjem et halvt år til du blir litt sulten igjen, og reist ned igjen. Og det er det ganske mange som gjør, spesielt Tahiti og sånn. Der ligger det mye båter. Så er de hjemme og jobber noen måneder, og så er de der og seiler noen måneder igjen. Og så, det er vanlige seilbåter, da. Men nei, altså det hadde nok hvis tid og penger ikke hadde vært et parameter, som sagt. Men det var jo selvfølgelig en stor opplevelse som ikke vil være foruten.
Og så er det jo
Så
fint
per
at
nå,
Ja, hva sier du?
ja, altså per nå så er det vel ikke noe sted i verden jeg må reise før jeg dauer.
Nei. Nei, stemmer. Du har jo fått opplevd masse. Og det som er jo sikkert er litt fint, er jo at du har hatt en del forskjellig mannskap som du har fått delt opplevelsene med da, på turen. At det er jo en fint å kunne dele det med andre.
Ja da, det har vært med ganske mye mannskap. Jeg har nevnt noen. Både Tina og Emil, mine unger, de har jo vært med på flere strekk. Tina var jo med første gangen fra Sao Tomé og seilte til Ascension. Og var på igjen Aruba til Panama. Emil, han var også en tur nedpå Sao Tomé, var med der noen uker og fløy hjem igjen. Og så var han vel innom Ascension, og så var han med og kryssa da Atlanteren. Da han tok en permisjon fra jobb i 5 måneder. Så han var jo med på en grom del av turen, da. Så det er klart, i ettertid så var det veldig, veldig ålreit å ha med de.
Ja,
Det
kvalitetstid. Og jeg har forstått
ja,
at
absolutt.
i hvert fall han Emil, at han er veldig fiskeinteressert fremdeles.
Ja, han er helt tulling. Han er jo 100 ganger verre enn meg. Han satt jo
Såpass, ja.
i helg etter helg oppe på Hundersjø rett utafor her vi bor i vinter for å få norgesrekorden på krøkle, og den fikk han jo.
Oi.
Ellers så er det på 72 gram.
Ja, da skal du være rimelig gira.
Ja, ellers så
Oi,
er det
oi,
artsfiske han virkelig brenner for, da.
ja.
Så nå er det vel, jeg er ikke sikker, er det 109-110 arter eller noe sånt, tror jeg.
Ja, det er bra.
Ja da, og det er først de siste året eller noe sånt han virkelig har satt seg litt.
Ja, men det er kjekt å kunne dele fiskeinteressen med ungene òg.
Absolutt. Nei, altså både han og Tina var jo med på Ascension. Da var jo Tina 8 og Emil 12, var det vel, da. 12-13. Så de fikk jo noe mindre tunfisk. Tina fikk jo tunfisk på 25 kilo cirka, vel. Standup med
Oi.
Black Magic og standup-stanga.
Ja.
Så vi dro nå på leine. Samme året fikk jeg vel også en lange på 14 kilo Langesund, tror jeg, på 300 meters dyp.
Ja, det er imponerende. Og
Ja.
da var det 8 år du sa?
8, ja.
Ja. Oi, oi.
Så
Ja, da har jeg fått det inn
hun
tidlig.
har et ønske om å bli med, henge med opp til Møre nå i høst på størrefiskinga, og ta den første størja, kvinnelige størja aleine. Det er vel tatt én i Skagerrak, men der var jo flere fiskere. Men på båten vår så er det én ting som gjelder. Der er det én fisker og én fisk. Du kan ikke si at du har fått størje eller annen fisk om du har bytta på. Det er teamwork, men hvis du skal skryte på deg og ha tatt fisk sjøl, så må du ha tatt den aleine. Så enkelt er det.
Nei, men det blir spennende. Får håpe at det blir mulighet til å få litt få fight med at du får kjenne
Ja.
på Sverige. Men da kanskje det bringer oss litt over på det som jeg tenkte å snakke litt om. Hvis du har lyst til å forklare litt om størjefiske òg, da. For det er noe som du har vært litt foregangsmann på her i Norge.
Ja da, det er jo høyaktuelt nå i disse dager, og det har jo tatt rimelig bra av. Så vi var jo hadde jo møte med Norges Jeger og Fisk 2 ganger da jeg var hjemme fra seilturen de 2 siste åra som jeg var ute. Og da hadde de så vidt begynt å også tenke litt større. Så jeg var egentlig, jeg har jo egentlig sett på Norges Jeger og Fisk med litt siderumpa-organisasjon. Men jeg var imponert over hvordan de tok tak i den større biten. Så vi hadde et par møter, da, litt sånn opplæringsmessig. Og så de var viktige i forhold til å jobbe mot direktoratet og i det hele tatt få åpna for dette fisket. Og da var jeg også med og utarbeida det regelverket, mye av det regelverket, spesielt på utstyr, som vi fortsatt har da, nå, eller som brukes i dag.
Da var det jo
Og
med
da var det jo
havforskningsinstituttet da, i samarbeid med deg. Var ikke det
Ja,
veldig
så det
masse?
var jo Ja da, så Keno og Otte, i hvert fall på havforskninga, har jo hatt mye med å gjøre. Og de har jo også, var jo også på det kurset, et av de kursene som jeg holdt, eller første kurs jeg hadde i Bergen. Jeg har jo hatt en del kurser rundt på akkurat på størrefiskinga. Og nå er det sikkert andre som Her i dag så er det jo mange på Møre blant annet som har fått mye erfaring, så det er sikkert de som er bedre enn meg, men det grunnleggende, det er veldig viktig på sørfiskinga. Det er jo ikke noe annet fiske hjemme her som er i nærheten av å være så skal si, marginalt når det gjelder utstyr. Der må alt være bortimot 100%. Og hvis du ikke har klimpa før, eller veit hvordan det skal gjøres, eller veit hvordan du skal lage loops og skjøter til en wind-on leader, hvordan en spreaderbar skal gå i vannet, hvordan du rent skal manøvrere i forhold til dette her. Og det var litt som jeg var inne på tidligere òg. Det må komme kjapt på fisken. Sikkert mange som har sett større filmer fra Sverige og Danmark. Det er i hvert fall det første året der. Skal ikke nevne navn, men det var i hvert fall ett team der som var helt komikveld. Det er greit å ikke kunne det, men da må du heller ikke slå deg på brystet og si at du er verdensmester. Så de var opptil fem, jeg tror opptil i hvert fall fire mann på stanga samtidig. Det har ikke noe med fisk å gjøre, og det er alt annet enn effektivt i hvert fall. Og de har også hatt en veldig høy tapsprosent der borte i forhold til det vi har hatt i Norge. Så det går veldig mye på utstyr i første omgang. At alt er riktig og skjøter og den biten der. Og det kreves stenger og sneller som duger. Og alt det har vel vært en del problemer i Sverige og Danmark. Nå har det blitt vesentlig bedre der òg. Men største feilen i mine øyne som de har gjort, som de visstnok har lært av en eller annen ekspert, det er at de kjører i store ringer rundt Størja. Det eneste som skjer, er at den Størja står i midten og hviler. Så der har det jo vært veldig mange veldig lange kamper. Ei Størje på 300 kilo, den bør ikke ta noe særlig over en time, sånn normalt sett. Det er riktignok kan være store individuelle forskjeller også på Størja. Men hvis de tar et langt førsteutras, snur båten, er kjapt på fisken før han rekker å komme seg ordentlig igjen, og da legger på press, så har du i hvert fall et veldig godt utgangspunkt. Så nå har ikke vi fått fryktelig mange, vi heller. Vi fikk tre i Bergen, og så har vi fått én i Skagerrak og mista to. Og fjoråret, da rakk vi ikke da ut én tur, dessverre. Det var litt ny jobb og flytting og alt som krasja, så det var ikke noen muligheter. Men nå i år så håper vi å få til, og da blir det å flytte båten opp til Fosnavågen, Møre. Det er desiderte huben i Norge. Og der har de jo til tider sett enorme mengder, og de to
Call from Ivan Kravik.
32 hver seg. Så potensialet er der på stang, da. Og i år var det vel 22 båter som søkte, så jeg er ikke helt sikker på hvor mange som har fått tillatelse. Men det er mange som har kjøpt utstyr av oss i år, i hvert fall. Så det blir spennende å se hvordan det går videre. Problemet der er at yrkesfiskere, de kan jo fiske, så de behøver verken kurs eller erfaring eller noen ting. Men de ser jo ikke foran og bak på dette her,
Nei, nei.
de fleste av dem. Så
Nei, for det kan
nei,
jeg i hvert fall
egentlig så
si det
burde
at
det
Ja, jeg var jo med på dette kurset, og det var veldig lærerikt, altså. Du gikk på en måte gjennom alt du trengte å vite, både om utstyr og teknikker og hele pakka.
Ja, det er klart det blir veldig mye på en gang, så det er umulig nesten å huske alt. Men litt av poenget er jo å få bli bevisstgjort hva det er snakk om av krefter, og viktigheten av at de enkeltkomponentene fungerer sammen, da. Nå er det flere måter å gjøre det på, men vi bruker i hvert fall f.eks. Wind-on leadere. Det tror jeg ikke de gjør, de yrkesbåtene på Møre. Der bruker de vel fortommene som drar igjennom. Men jeg ser en stor fordel i å enkelt kunne bytte dette her, og også det med å bruke Snap-svivler på spredebarn. Vi har aldri hatt noe problem med det. Det er vel enkelte som hevder at det er ikke mulig omtrent å få Størja på noe mindre enn 400 punds leader, eller helst 500 eller 550. Men de fire vi har fått, de har vi fått på 220 punds slug karbon. Og ikke hatt noen problemer i det hele tatt. Og de var egentlig også litt dårlig klimpa.
Og det som skal sies, er jo at
Så
de snapsvillene du snakker om, det er ikke sånn som du brukte ørretfiske, da. Det er solide saker, bare så folk
ja,
vet det.
de er svære og kraftige, men der er det egentlig bare én type som duger, og det er selvfølgelig den vi har på Sevær. Det er ikke vi som får produsert den, men så den selges også under noen andre brand, i hvert fall i USA. Men den har to sånne bånd på tønna. Og det regnes for, og det er utvilsomt de desidert sterkeste snapsvivla og vanlige svivla. Og den hempa der, og den er hard. Det er flere som har slitt med å i det hele tatt åpne den. Og jeg har testa en del sjøl også, og det jeg så var Og jeg brukte en litt kraftig ring, den var vel ja, jeg tipper 5 mm tjukk. En rustfri ring fra Biltema, bare for å feste svivelen i. Da begynte det plutselig å krype litt nedover. For da får du plutselig press også til sida. Men når du brukte den vanlige loopen fra fortommen og sånt, som det vi gjør, eller fra spredebarn, så er det overhodet ikke noe problem. Vi dro av 400 punds leaderen, så det grein. Lenge før den røyk. Nei, altså vi begynte jo, vi var jo i Bergen, jeg husker ikke, er det 4-5 år siden det begynte? Vi var i hvert fall Emil og kompiser var med på det første året som bare var det regulære forskningsfisket, da. Og så var jo vi en av de fire første teamene som fikk tillatelse da det første året, som det ble egentlig åpna for, skal vi si, vanlig sportsfiske, men et krav om merking. Og så har vi vært med de åra nå etterpå. Og det har jo balla på seg, så det er vel nå, ikke sikkert hvor mange team det er nå, men det er vel tippa litt over 50, tror jeg. Så var det vel i fjor, var det vel 480 stykker eller noe sånt, tror jeg, i den mannskapspoolen. Og der stilles det jo egentlig ingen krav. Det stilles ganske strenge krav til teamleder, som tidligere het ener. Og kravet der òg er jo at som teamleder så har du da også ansvar for å ha med et godt nok mannskap. Men det stilles i utgangspunktet nå ikke noe spesifikke krav til mannskapet. Så der kan nesten hvem som helst eller hvem som helst kan melde seg inn i den mannskapspoolen. Og da kan du som teamleder, så kan du da enten Vi har jo vårt eget team også, som vi først og fremst bruker. Men skulle du være i beita for mannskap, så kan hvem som helst fra den mannskapspoolen da være med som et ekstra mannskap. For det er jo et absolutt krav at det er minimum 3 mann om bord til enhver tid.
Ja, stemmer. Og det er jo en hjelp for dykker da, at en kan få fylt opp båten og få fiska hvis en mangler det faste mannskapet, da.
Ja
Det
da,
kan hjelpe.
absolutt. For det er et stort problem, spesielt midt i uka, så kan det være et stort problem å få med folk. Så, nei, altså, vi er i hvert fall veldig spent på årets sesong. Bor litt ugreit til når du bor på Østlandet. For vi er jo avhengig av iallfall minimum to værmelding med i hvert fall 2 dager med skikkelig vær. Helst da i forbindelse med helg. Og så skal det i tillegg sprute med fisk der oppe, så vi skal ha litt flaks òg. Men drømmen er vel egentlig å treffe på noen av de der stimene de har hatt egentlig de nå de siste åra. Gjerne da fra midten av september til midten av oktober. Og da har det jo vært tusenvis av størjer i de verste stimene der. Og da har de også tatt mye fisk. Så det meste er vel 5 på 1 dag, tror jeg. Og 3 samtidig. Så det er vel litt det vi drømmer om. Men vi må ha litt flaks. Det er litt jobbing innimellom, og så det er faktisk den verste tida på jobben nå. Akkurat høsten vi har
Det er det, ja.
innsalget, så september og oktober er desidert verste måned i hele året. Så sånn sett så er det litt uflaks. Men vi får se hva vi får til.
Ja. Nei, for det er jo at det er ikke noe selvfølge å få fisken. For jeg har jo vært med 2 år, da, nede med Grimstad. Ene året var jeg jo med en dag ut med deg òg, din båt. Og da, selv om du ser masse fisk, både i overflaten og på ekkoloddet, så er det jo ikke alltid at det vil ta størjen.
Nei, og det har egentlig vært et større problem med Skagerrak enn på Vestlandet og nordover. Som sagt, jeg har fått én og mista to, og alle de tre syns jeg egentlig har vært ganske late take. De tre vi fikk i Bergen, de skulle virkelig drepe av den stingeren på spredabboren. Der var det ikke noe tvil, det var ordentlig, skikkelig crash bites. Mens de i Skagerrak, de har vært mye mer forsiktige. Så på meg så virker det nesten som om de er mer nysgjerrige enn om de er sultne. Og det er vel litt det som går igjen. For i fjor så ble det vel tatt bare to stykker. Og det mangla ikke verken på fisk eller innsats. Det var
Nei.
mange båter, og det var nok mange hundre stangtimer. Men fortsatt bare to fisk oppe. Og jeg tror problemet er den ene turen vi hadde i fjor, da kjørte vi nesten 200 nautiske. Kjørte fra Langesund og ned til det området på grensa til Danmark, utafor Grimstad. Og der så vi nesten ikke fisk da før så noen få da på kvelden. Overnatta i båten under åpen himmel der. Og så fiska til klokka 12 dagen etter uten å se noe. Så kjører vi da tilbake til Langesund, fisker ut i 10-gradersområdet. Der det var sett noe fisk en uke eller to tidligere. Nei, så gir vi opp til slutt. Det er vel sånn i 17:30 om kvelden. Da gidder vi ikke mer. Par opp, kjører innover mot Langesund på flatt vann. Og så plutselig så hopper ei Størje 100 meter foran båten. Stopper, hiver ut igjen. Og enden på visa var nesten 50 observasjoner da på halvannen time. Bare seks nautiske utafor campingen. Det er vel lov. Så da kan du snakke om å gå bekken etter vann,
Ja.
ja. Men det jeg så da, var at to-tre av dem sprengte ut av vannet der, bare en 10-20 meter fra båten. Og så tydelig mot huet på den da noen små, blanke, sildlignende fisk. Jeg veit ikke helt hva det var. Men det er det jeg har hatt en mistanke om også utenfor Grimstad der, at de beiter på mye mindre beit. Og vi har også sett hvis det er mye små beitboller, men jeg aner ikke hva det er. På Skagerrakkysten så ser vi ingenting nede på Sørlandet nesten. Mens da på grensa til Danmark så er det mye beit. Men vi prøvde en gang å stoppe og slappe ned noen makrellhekler og sildehekler og alt som var. Det fantes ikke liv. Jeg tror det er noe mikrofisk, og det er jo Størja eller tunfisken generelt kjent for. At når det er mye av én type mat, eller noen beiter på ett type beite, så er det helt skylapper for alt annet.
Ja, blir veldig selektiv
Så
da på det.
ja,
Ja.
ekstreme. Og Sverige og Danmark de får jo lov å fiske med levende agn. Der tar de jo mye. Så med levende agn, så er det nok, eller levende makrell, så hadde det sett helt annerledes ut. Da ville det tatt, jeg tipper det hadde tatt i hvert fall 100 Størjer i Skagerrak hvert år. Men det er liksom ikke noe annet, jeg veit liksom ikke helt annet vi skal fiske med der som fungerer.
Nei.
Nå vil det nok antageligvis variere litt fra år til år, for forrige året så ble det tatt flere. Men i fjor var det bare to. Så derfor så hiver vi båten til hengeren og drar den opp til Møre. Der er de langt mer tilbøyelige. Selv om de der også til tider kan være kjipe, så virker det i hvert fall å være langt mer tilbøyelig til å ta spretebarer. Og også wobblere har de jo fått på der. Så
Nei, men
nei, så jeg er veldig spent på det.
blir spennende å følge.
Ja, vi gleder oss i hvert fall.
Absolutt. Nei, men veldig bra. Nå har vi fått snakka litt om størje og tropisk fiske og big game-fiske og forskjellig, så jeg lurte på om vi skulle prate litt om fiske her hjemme. For du nevnte jo før vi begynte opptaket at du akkurat hadde vært i Langesund på fiskefestival. Stemmer ikke det?
Jo, Langesund har jo alltid vært hjemmehavna, som sagt, helt siden vi tok godkjenninga i 81. Og har egentlig alltid fiska veldig mye der opp igjennom. Tidligere var det bedre fiske. Vi må gjerne lenger og lenger ut nå, dypere og dypere. Har vært de siste åra. På Lange og Brosmo spesielt, da. Men den Langesundfestivalen den var vel første gangen i 89, tror jeg. Så den begynner å bli gammel. Og jeg tror vi har vært med 25 år eller noe sånt. Var kun de åra jeg var borte på seilinga. Og en gang når vi skal ha unger. Så ellers har vi vært med. Utrolig artig fiskeform. Det er eneste fiskekonkurranse jeg er med på i hvert fall. Og der får jo veien inn bare én fisk i hver fiskeart. Så det setter jo veldig krav til kunnskaper. Og fisker jo alltid fra grønnhylt på 3 meter opp i fjæra til håkjerring hvitskate på 700 meter ute i Skagerrak. Så det er veldig allsidig fiske. Så én fisk i hver fiskeart, og så er det da ei grunnvekt. Og så regnes jo da poeng ut ifra det. Så vi håpa vel på enda litt bedre i år. Jeg og Emil har vært faste der i flere år. Det er tremannslag. Også i år så hadde vi med oss Endre Hopland, kollegaen min da i Seberg, og Mister Fiskeskolen himself. Så han filma, så det blir vel iallfall antakeligvis 2 episoder derfra. Og
Spennende.
vi hadde egentlig bra glid på innaskjærs fiske, og vi hadde et særdeles bra fiske på dypet. Nå er det jo ikke mengden som gjelder der, da, men vi fikk en posisjon av ekkoloddet vårt konka ut, så vi var litt handikappa. Men vi hadde jo en del posisjoner sjøl, men vi hadde fiska lite på dem så seint på sesongen. Så jeg fikk kvelden før så fikk jeg en posisjon av Jarle Kostøl. Og sa dra dit, der er det garantert fisk. Vi dura dit. Det slapp rett ned i kjeften på brosmer og langer. Så enden på visa var jo, vi fikk vel 5 fisk over 10 kg, tror jeg. Og 5 eller 6 langer og nesten samme med brosme. Så det er mange år siden vi har hatt et så bra fiske der nede. Men det var jo litt vi flytta oss egentlig ut på litt djupere, enda dypere vann. Vi lå på en 310-20 meter på langa Brosma, og så flytta vi oss ut på drøyt 400 for å prøve på Hvitskata, men den ville ikke. Men det fortsatte å bite Brosma. Så den største, den var vel på året 11-8 eller noe sånt, tror jeg.
Oi, ja, men det er stort.
Eller året 12 og noe. Ja, og altså den største fikk vi også der ute. Så det gikk litt tid der, da. Men vi var greit fornøyd og kom inn. Men vi endte bare på 10.-plass av 40. Men med hvitskate eller lusur og hornjern, som vi også burde hatt, så hadde vi vært oppe på 3.-4.-plass. Så det var ekstremt tett. Men det er et vanvittig høyt nivå der. Så jeg anser det som EM i havfiske.
Men er
Så
dette
der er det bare å
noe,
hive seg.
hvis det er folk som har lyst til, syns at dette høres gøy ut, er det noe at folk Du må ikke være verdensmester for å være med på dette, regner jeg med? At vanlige folk òg
Nei,
kan
nei.
bli med?
Absolutt. Og det er jo en fin plass å lære, og det er et bra miljø. Så det var vel som sagt, jeg tror det var ca. 40, nei, var det 40 eller 50 båter med i år. Det er i hvert fall utrolig artig fiskeform. Så der fisker du jo fra egen båt, og minimumskravet er vel bare 14 fot, tror jeg. Så det er også med. Det er en god del ordentlige fiskemaskiner der, men det er også en del helt ordinære mindre båter.
Ja, men det
Så det kan absolutt anbefales. Gå inn, bare søk opp Langesund fiskefestival, så finner du jo det.
Så det er en spennende
Ellers så er det
område
bare å
iallfall.
henge med på. Ja, helt klart. Så er det bare å henge med på fiskeskolen. Om ikke veldig lenge så dukker det opp en episode eller to, tenker jeg.
Og det vil jeg nesten trekke fram som et godt tips, da. At det er utrolig lærerikt, de videoene som blir publisert der. Og det er veldig variert òg. Alt ifra ørretfiske til størje til havfiske til det meste, egentlig.
Ja da. Endre har gjort en kjempejobb når det gjelder det der. Hvis jeg ser på sjø, så har jeg jo hatt vært veldig, veldig bra for vår del, som firma i hvert fall. Og nå blir det også mer på innlandet etter hvert. Så vi har jo så smått begynt med det. Men det vil jo fortsatt bli også mer sjøfiske i tillegg, da.
Stemmer.
Men nei da.
Nei, men så bra.
Så ta en titt. Det
Ja,
er mange episoder.
absolutt. Nå har vi jo vært igjennom en god del, så jeg lurer på om vi skal avslutte litt med noen faste spørsmål. Du nevnte jo
Ja.
det at du har jo, om du ikke har seilt verden rundt, så har du iallfall vært innom veldig mange plasser og fiska.
Ja.
Og du nevnte vel òg det at du på en måte ikke har så stort behov for å fiske noen flere plasser. Men er det én plass du på en måte ville reist tilbake igjen til hvis du hadde sett vekk ifra penger og tid som frister å reise tilbake igjen?
Ja da, absolutt. Og jeg kommer til å reise både hvis Ascension åpner igjen, så skal jeg jo i hvert fall dit, og Kaverde blir det vel helt sikkert turer. Ellers så er det også fransk Polynesia, kanskje ikke så mye bare på fiskingen, men sånn generelt hele opplevelsen, så er det en, også en veldig bra plass. Vanuatu var kjempefin, men litt vanskeligere å komme seg til. Men jeg leser spørsmålet ditt her, så ser jeg ordet med reis, men jeg fikk ubegrenset med tid og penger. Og da kan dere google en Nordhavn, 75 yachtfisher. Det er en 75 fots fiskebåt, eller big game båt. Den er veier vel 150 tonn.
Oi.
Og er saktegående. Det er ikke disse her superamerikanere med 2 ganger 2800 hester og sånt. Her er det 2 ganger 750 hester og saktegående, men til gjengjeld så er det vel den eneste ordentlige fiskebåten som kan kjøre for motor jorda rundt.
Ja.
Og der bor det godt, og med stabilisatorer og alt som er, så, og den er fortsatt hvis man fullt brukbare å fiske med. Og så langt er det bygd bare 4 stykker av, og jeg var ombord en av dem i Australia. Vi lå ved øy der, og så fikk jeg se den her på langt hos, og jeg, fy faen, det må da være den Nordhavn. Og det var det, så jeg tuslet bort med jolla og sirklet et par runder, og så kom 2 mannskap ut der, og så ja, bare å komme ombord da, for de ventet på eieren, de som ikke visste når det dukket opp. Så,
oi, ja.
Men da er det nok Eurolottoen som gjelder.
Ja, det var det jeg skulle til å si.
Men, du spørte ubegrenset.
Ja, det er fint med sånn svar. Det holder ikke med vanlig lotto da, vil jeg tro, med en sånn båt.
Nei, det gjør det ikke.
Så, men har du planlagt noen nye ture fremover, eller hvordan er planene?
Nei, det er jo som sagt hovedsatsingen nå er vel Størja hjemme her, og
ja,
så blir det vel Ascension Kaverde, som er planlagt da. Så vi får se.
Ja. Vi har jo snakket om mange typer fiske og mange plasser. Hvis du skal anbefale en plass og et fiske da, til folk, hva vil du si da?
Nei, det må bli Blue Malin på, med bait and switch.
Ja.
Og da fortrinsvis Kaverde. Der var du største sjansen.
Stemmer.
Jeg tror selv om du ikke er ihuga big game eller havfiske for den saks skyld, så de fleste som er med på det, så er det en opplevelse for livet.
Nei, det høres heftig ut.
Ja, det er heftig.
Spennende. Er det en plass som folk kan følge deg på sosiale medier, hvis de vil det?
Ja, jeg er vel egentlig på Instagram, men jeg har vel ikke lagt ut noe der enda, tror jeg. Det er vel tydelig sånn at det kommer noe der, kanskje. Jeg får se. Ellers så har jeg Facebook-side, som da heter Offshore Hunter Morten. Og ikke alt for aktiv der heller, men der går han og treffer meg enten på Messenger og sånt, så noe blir det lagt ut. Vi får prøve å få lagt ut litt nå i høst, hvis det er noe å skrive hjemme om. Om ikke annet. Ligger jo en del gammel moro der også.
Ja, en del gammelt ifra denne seilturen som du snakker om.
Ja,
det gjør jeg. Som en avslutning, har du noe du vil oppfordre til lytterne, eller noe som du vil avslutte med?
Det må være det jeg nevnte tidligere her. Aldri utlært. Prøv noe nytt. Den dagen du mener selv har utlært, da har du tapt. Det er vel kanskje avslutningsanbefalingen,
ja. Ja, nei, men det er veldig fint. Men da tror jeg bare jeg vil si tusen takk for at du ville være gjest her i podcasten. Det har vært veldig både hyggelig og lærerikt, og spennende å høre alt det du har opplevd i løpet av et langt fiskerliv.
Ja, da får jeg takke for invitasjonen.
Ja.
Må jo være en ære i seg selv, det.
Ja, det er veldig, veldig kjekt i hvert fall. Og så vil jeg si takk til dere som har lyttet til podcasten. Hvis du ikke har en tilbakemelding til Fiskeprat, så kan du ikke gå inn på Fiskeprat på Facebook, Instagram, eller sende mail til fiskeprat@gmail.com. Og hvis du liker podcasten, så er det hyggelig om du ikke vil følge den, og gjerne anbefale den til andre. Skittfiske.